Pekné popoludne, milí poslucháči, je tu relácia Za rohom, kde sa pravidelne rozprávame raz za mesiac s predsedom Komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom. Od mikrofónu vás z Hontianskych Nemiec dnes zdraví Michal Albert. A kde si na dovolenke zaslúženej je už k dispozícii aj Jozef Hrdlička, ktorý napriek tomu, že odpočíva, tak si našiel čas predsa len aj na našu reláciu a bude hodnotiť aktuálne politické nejaké dianie a všetko okolo toho. Takže už vítame Jozefa Hrdličku. Vítaj, Jožko.
No, peknú nedeľu prajem všetkým, aj tebe, Michal, aj všetkým poslucháčom. Viem, že aj na Slovensku sú naozaj horúce dni, tak držím všetkým, aby to nejako v pohode a v zdraví zvládali to počasie aj na Slovensku, naši poslucháči.
Ty sa máš ako, lebo už som prezradil, že si na dovolenke.
Áno, tak ja sa priznám veľmi, veľmi otvorene, že manželka ma tento rok viac menej vyťahla do Chorvátska k moru, aj keď ja skôr uprednostňujem Slovensko, slovenské hory a takú dovolenku na spôsob nejakej turistiky, výletov a spoznávania naozaj toho nášho krásneho Slovenska. Ale musím povedať, že tento rok som bol trošku voči nej taký aj ústretový aj z toho dôvodu, ako je teraz viac menej známe, že je zdravotná sestra a to posledné obdobie mali také hektické, tak teda chcel som aj jej výsť v ústretí. Takže musím úprimne a prekonsky povedať, že trpím v tepore.
Tak želáme ťa, aby si ešte čo najlepšie oddychol a teraz ideme sa trošku vrhnúť na tú politickú scénu, ale skôr ešte ako začneme takoutou echt politikou, tak trošku by sme zabrdli do športu, aj keď to čiastočne tiež súvisí s politikou. Teraz nedávno boli olympijské hry v Tokiu a práve pri tejto príležitosti kresťansko-demokratické hnutie prišlo takým nejakým vyhlásením alebo sériou vyhlásení o tom, že na to, aby sa zlepšoval ten slovenský šport, lebo vieme, že sme mali historickú najnižšiu účasť slovenských športovcov vo výprave zo všetkých teda olympijských hier, na ktorých sme sa zúčastnili ako samostatné Slovensko, a KDH prišlo s myšlienkou, že vďaka tomu, že otvoríme alebo zavedieme ministerstvo športu, tak sa toto všetko zlepší. Tak možno tvoj komentár k tomu, že či zavedenie nejakého byrokratického aparátu bude tým riešením, aby sme mali viacej účasti alebo zlatých, strieborných, bronzových medailí, alebo je potrebné tam niečo koncepčne robiť úplne inak?
Áno, Michal, veľmi dobrá otázka. Aj keď ja teda poviem veľmi, veľmi otvorene, že samozrejme tých problémov v spoločnosti na Slovensku máme naozaj mnoho a určite z takých typlivejších oblastí, ako je šport. Ale na druhej strane treba povedať, že aj keď v súvislosti s olympiádou, že ani šport by nemal byť zanedbávaný a mala by mu dávaná spoločnosti značná pozornosť, a to nie len teda nejaká morálna, ale aj ekonomická a tak ďalej. Ja som veľmi pozorne sledoval túto iniciatívu, s ktorou prichádza mimoparlamentné KDH. Ja musím povedať, že po tej obsahovej stránke v tomto smere majú aj nejaké také moje osobné sympatie, lebo naozaj s tým vôbec s tou oblasťou športu, tej telovýchovy, a teraz to sa netýka len nejakých profesionálnych športovcov, ale aj bežnej mladej generácie našich detí, treba určite spoločnosť niečo robiť. Priama odpoveď na tú otázku, že či práve, ako si to Michal ty nazval, nejaké také byrokratické opatrenie, teda zavedenie ministerstva školstva, či to je to riešenie, to si ja v tejto chvíli nedokážem to povedať. Skôr si myslím, že to nie je v tom, že či je ministerstvo športu na Slovensku, alebo nie je. Ja musím trošku zabrnúť do minulosti, a určite tá generácia, ktorá si pamätala aj 90. roky, ale aj to obdobie pred tými 90. rokmi, tak kvalita toho športu, a musíme naozaj teda tí posluchači teda zapravdu, bola na úplne, úplne inej úrovni. A ja si sám pamätám, že to športové vyžitie detí a mladé generácie na školách bolo absolútne na inej úrovni. Fungovali nejaké aj branné cvičenia, ktoré dnes sú formálne. Na školách existovalo množstvo, naozaj veľké množstvo športových krúžkov. Proste celé to nejako inak fungovalo. A musím aj zabrdnúť provokačne, aj taká spartakiada, ktorá tu bola, tak tiež to nebolo o tom, ako niektorí dnešní naozaj kritici toho bývalého režimu hovoria, že tou spartakiadou tí komunisti deformovali ľudského jedinca. No vôbec nie. Práve išlo o tú telovýchovu, o ten rozvoj, telesný rozvoj toho mladého človeka, o jeho zdravie a podobne. No ale trošku som nejako ušiel ďalej. Ako určite súhlasím s tou iniciatívou KDH v tom smere, že potom na Slovensku je treba naozaj niečo robiť a treba to robiť koncepčne. Treba mať nejakú koncepciu vôbec rozvoja telovýchovy a športu. Ja som pozeral aj tie argumenty KDH, ktoré majú, kde naozaj veľmi, veľmi správne si myslím, že keď teda uvádzajú aj to, koľko detí, myslím, že až 18% detí tam oni v tej správe svojej uvádzajú vo veku od 8 až do 11 rokov trpí nadvahou a obezitou. A to, ako všetci veľmi dobre vieme, to je prvý predpoklad k, ja neviem, kardiovaskulárnym ochoreniam, k cukrovke a mnohým ďalším ochoreniam. No a keď sa pozrieme stali na našu spoločnosť za posledné neviem, 3 dekády, tak naozaj vidíme, že tá mladšia generácia čím ďalej tým menej športuje, viac tej pozornosti venuje technike, počítačom, venuje mobilom a podobne. Takže určite by štát mal mať nejakú zreteľnú koncepciu rozvoja športu takého, ešte raz, nie len toho profesionálneho, ale vôbec rozvoja športových činností, tej telovýchovy od tých najnižšej vekových kategórií až po tú dospelú populáciu. Či to vyrieši ministerstvo športu, neviem, skôr si myslím, že naozaj je to len nejaká taká populistická snaha na niečo poukázať. Ale že to treba riešiť aj túto problematiku, o tom nie pochyb.
A súvisí to vlastne aj s tým koronavírusom, lebo ako keby vznikli teda také dva póly a každý pól je zameraný ako keby teraz najnovšie na to novodobé náboženstvo očkovacie. Jedni sú radikálne proti, jedni sú radikálne za. A namiesto riešenia iných problémov, ako keby už existoval teda iba jeden jediný problém a aj tá diskusia sa už točí pomaly bežne, keď sa ľudia rozprávajú všelikde, tak každý sa rozpráva teda hlavne o tom očkovaní. Namiesto toho, aby sa teda hľadali aj nejaké iné riešenia. Ja som si všimol na stránke KSS.sk, bolo aj teraz nedávno nejaké vyhlásenie v súvislosti s očkovaním, tak ak by si nám ho mohol nejako predostrieť, aká je vôbec pozícia KSS, čo sa týka očkovania, aj teraz bol vlastne prijímaný, bola aj diskusia ohľadne toho zvýhodňovania očkovaných, respektíve znevýhodňovania neočkovaných, tak možno skús tú pozíciu KSS.
Áno, Michal, ďakujem pekne za takýto priestor prejaviť nejaké také postoje tej komunistickej strany. A v tomto prípade aj moje k tejto problematike. Na úvod zároveň musím povedať, že to, čo si tiež spomenul, že celá spoločnosť, všetko je dnes o koronavíruse. My sme, ani ja osobne, ani my ako strana komunistická, sme nikdy nespochybňovali prítomnosť takéhoto ochorenia. Aj keď som ja sám viackrát hovoril, že je otázne, ako došlo k tomu, že ten koronavírus tu máme, či plní alebo neplní nejaké poslanie. Toto je na inú diskusiu a je to niekde mimo. Ale ten koronavírus tu v skutočnosti je a určite, že aj mnoho ľudských životov to stálo, ale zase tu si ja musím vsunúť, že mnoho ľudských životov to stálo aj preto, že je to odraz nášho zdravotníctva, úrovne nášho zdravotníctva za tých posledných 30 rokov a povedzme si veľmi otvorene, že na Slovensku tí ťažší pacienti v podstate neboli nejakým si spôsobom liečení. Boli liečení, až keď bolo zle. Keď boli proste dovezení do nemocníc a napájani na umelú pulzovú ventiláciu a kyslíkovú terapiu a podobne. No, takže tým chcem povedať, že áno, ten problém tu je, ale nie je to jediný problém, ktorý táto spoločnosť má. A dneska naozaj špičkové kapacity, odborníci z medicíny hovoria o tom, ako tým, že sme koronavírus povýšili na novodobého boha, tak proste tá naša spoločnosť má veľké problémy, čo sa týka zdravotníctva, pri enormnom náraste onkologických ochorení za ten posledný rok, niečo viac ako rok, kardiovaskulárne ochorenia. Toto všetko ustúpilo do úzadia a venujeme sa len koronavírusu. Ja to spomínam len preto, že si myslím, že je to nesmierne exponované. No a teraz k samotnému očkovaniu. Ani ja, a ani teda my komunisti, ako komunistická strana, myslím si, že nie sme v tomto tupci. A veľmi, veľmi otvorene uznávame prínos očkovania v rozvoja ľudskej spoločnosti, ľudského zdravia ako takého. A takisto argumentujeme aj tým, že poznáme mnohé povinné očkovania, ktoré sme aj my ako deti absolvovali, ktoré v tej spoločnosti sa musia realizovať. Na druhej strane musím povedať, že všetky tie vakcíny, aj tie povinné, ktoré doposiaľ prebiehajú, alebo ktorými je tá populácia vakcinovaná, tak prešli nejakým tým riadnym procesom výskumu, testovania, klinického testovania, ktoré ako vo všeobecnosti vieme trvá 8, 10 a aj 12 rokov. My tu máme vakcíny proti koronavírusu. No a ja musím povedať, že ja osobne a teda aj my v strane máme množstvo otázok vo vzťahu k týmto vakcínom. Ale aby som to nejako celé zjednodušil, jednoznačne sme, keďže sú tu nejaké vakcíny, sme za to, aby každý občan mal právo sa slobodne rozhodnúť, či sa chce dať zaočkovať, alebo sa nechce dať zaočkovať. To je jeden rozmer veci. Nikto by nikoho podľa nášho názoru nemal nútiť sa dať zaočkovať. A to nútiť ani priamo a ani nepriamo. A máme problém s tým nepriamým nútením a donúčovaním, ktoré v našej spoločnosti prebieha. Tá proste klamlivá, užijem čechizmus, živá kampaň zo všetkých smerov, ktorá tu pôsobí na občana. Vyvolávanie strachu, strašenie starých ľudí, strašenie detí, teda že ani údajne oni sa bez očkovania nevyhnú koronavírusu. Toto považujeme za absolútne cestné zvrátené a chore. Ja to tu otvorene aj do éteru, tomto rádiu poviem ešte raz. Každý nech má právo sa sám rozhodnúť, či chce, alebo nechce sa zaočkovať. Vždy sme hovorili, že ak sa rozhodne, že sa chce dať zaočkovať ten občan, nemá právo, nemá možnosť voľby z vakcín. Preto sme aj aspoň teda politicky viacene volali potom, aby mali občania možnosť sa zaočkovať aj Sputnikom, aby túto možnosť voľby mali. Ale chcem povedať, že ja osobne mám takisto veľmi vážne výhrady voči súčasným vakcínám, všetkým západným vakcínám na tom princípe, ako fungujú. A poviem veľmi otvorene, že ja osobne sa očkovaniu budem vyhýbať, pokiaľ sa to len bude dať. No a ten záver k tomuto očkovaniu, ktoré sa chcela aj tej kampani, ktorá tu prebieha, musím povedať veľmi otvorene, čím ďalej tým viac to len potvrdzuje u mňa to presvedčenie o tom, že je to v značnej miere nesmierne nafúknutý biznis pre farmaceutické spoločnosti. A povedzme si veľmi otvorene, aj biznis pre médiá, ktoré vytvárajú neskutočnú kampaň prospech očkovania. Môžeme sa dostať aj k niektorým číslom.
Áno, veď bude sa robiť aj nejaká nová zase očkovacia, nejaká megakampaň a dokonca už je aj schválená tá očkovacia lotéria, kde nejakým spôsobom sa idú rozdeľovať peniaze ako výhru. Akože určite tá výhra ťažko skúšaným Slovákom po sociálnej stránke určite veľmi pomôže. Škoda, že sa skôr radšej nevytvorí nejaký priestor, aby sa väčšej skupine a výraznejšie pomohlo. Ale poďme možno teraz k tomu, k tej Národnej rade, ktorá vlastne chcela nejakým spôsobom najprv znevýhodniť neočkovaných, potom zase zvýhodniť očkovaných. Boris Kollár so svojím hnutím Sme rodina boli najprv proti, potom boli za, s tým, že to vlastne vymenili za nejaké, že teda neočkovaní nemusia byť vo všetkých prevádzkach testovaní. Ako si vnímal tento zápas o túto nejakú spoločenskú normu, alebo teda normu prijímanú politikmi?
No, toto divadlo, ktoré prebiehalo v parlamente, som jednoznačne vnímal ako divadlo. Aj zo strany Borisa Kollára, ktorý síce vyvinul istý tlak na tú pôvodnú verziu tých opatrení, ale považujem to celé za chore. Naozaj súčasná vláda s hygienikom, ale aj Národná rada Slovenskej republiky vytvárajú nesmierne zlú atmosféru v našej spoločnosti a myslím si, že to vidíme už takmer dennodenne, že dochádza k deleniu spoločnosti. A je to všetko umocňované a spájané aj s tým, že tá spoločnosť, a to jedno, či očkovaní alebo neočkovaní, sú absolútne neinformovaní. Proste všetci sme neinformovaní o vakcínach, o ich tých pozitívnych účinkoch, ale aj o možných rizikách. A povedzme si veľmi otvorene, dnes v dobe informačných technológií nie je problém nasávať nejaké informácie aj mimo hraníc Slovenskej republiky a tu zaznievajú z oficiálnych miest varovania aj zo strany napríklad štátu Izrael, ktorý je považovaný za jeden z najzaočkovanejších, aj ak nie najzaočkovanejší, ale aj zo samotných Spojených štátov amerických, kde naozaj kapacity, odborné vedecké kapacity hovoria o tom, že ten efekt tých vakcín proste padá. Že tie vakcíny sa v mnohých prípadoch sa ukazujú ako neúčinné. A vieme dobre, aj na Slovensku sa už dnes hovorí v prípade očkovania zaočkovaných, že to jedno, dve očkovania nebudú stačiť. Hovorí sa o treťom, o štvrtom očkovaní ľudí. Čiže toto všetko len nejak tak ilustrujem, preto aby som opäť počiarkol tú myšlienku, že v značnej miere je čím ďalej tým viac evidentnejšie, že je to naháňanie biznisu pre farmaceutické spoločnosti. No a tu sa vytvárajú v našom štáte opatrenia v podobe zvýhodňovania zaočkovaných a nejakým si spôsobom odsúvania na vedľajšiu aj tých nezaočkovaných, teda dochádza k tomu deleniu spoločnosti a vytváranie tak klímy a atmosféry, ktorá má tlačiť na tých nezaočkovaných tomu, aby sa dali zaočkovať. Čiže naháňanie biznesu pre farmaceutické spoločnosti. No a žiaľ, musím povedať, že naše politické špičky, a to je jedno, či v Národnej rade, teda poslanci koalície, alebo vládni predstavitelia, tomuto nesmierne slúžia. Ešte raz hovorím, keď sú takéto vakcíny, o ktorých ja osobne mám v značnej miere pochybnosti a mám množstvo otáznikov nad vakcínami, ktorými sa vakcinuje v našej spoločnosti, ale niekteda tí ľudia majú naozaj slobodné právo sa rozhodnúť a nie a boli akýmkoľvek spôsobom do toho núčení a myslím si, že také nejaké tendencie, ktoré aj smerujú k povinnosti očkovať sa v tomto smere, to naozaj sú v rozpore nielen s našou národnou právnou legislatívou, ale aj s medzinárodným právom.
Tak dokonca potom z tej celej frustrácie, ktorá je už aj v spoločnosti, jednak čo si museli všetci ľudia prežiť, čo sa týkalo teda tých obmedzení a potom následne celá táto mašinéria, ktorú sme pred chvíľou aj opisovali, tak vznikla taká prirodzená frustrácia, aj mnohé, teda aj mali živnostníci, mnohí krachli kvôli tomu, že muselo byť všetko zatvorené a že vlastne obchodné reťazce, ktoré majú obrovské zisky a tie sa im ešte zvýšili, tak tie mohli byť otvorené. Naopak mali predajcovia, ktorí vlastne predávali to isté ako v tých reťazcoch, nechcem ich ani menovať, lebo však reklamy na nich je dosť, tak predávali také isté a oni na tom bohatli ešte viacej. A aj kvôli tomu vznikla vlastne taká silná vlna odporu a teraz, keď už nie je vlastne núdzový stav, tak prišli rôzne demonstrácie, či už teda ich zvolávali nejaké politické strany, alebo či už boli nejakým spôsobom organizované spontánne, tak do médií sa to príliš nedostávalo až potom, teda keď už bol ten tlak taký veľký a už by sa to nedalo nazvať inak ako cenzúrou, tak už niečo pustili, ale tiež len nejakým jednostranným spôsobom spracované tie reportáže. Ako vnímaš toto, možno aj v kontexte tých blížiacich sa, alebo avizovaných protestoch, má byť nejaký veľký protest v Košiciach 1. septembra na Deň ústavy a má to byť vlastne smerované k tomu rozhodnutiu Ústavného súdu o tom, že nebudú predčasné parlamentné voľby. Teda, že nebude referendum o vyhlásení predčasných parlamentných volieb.
Áno, treba povedať, že ten volebný výsledok posledných parlamentných volieb a vôbec prevádzane to obdobie nástupom koronavírusu naozaj prinieslo do našej slovenskej spoločnosti nesmierne turbulencie. My sme sa už aj o tejto relácii bavili, o tejto téme. Ako na jednej strane treba priznať, že nová politická garnitúra, buďme objektívni a buďme seriózni, ktorá vyšla z tých posledných parlamentných volieb, tak naozaj bola týmto zaskočená. Vôbec ten koronavírus a celá tá mašinéria okolo neho nazývaná teda ako pandémia, naozaj bolo niečo nové. A treba priznať, že tí vládni činitelia, ktorí prišli, tak tápali v tom všetkom. My sme ale zároveň zdôraznili, že veľmi rýchlo ukázali svoje nekoncepčné správanie, svoju neodbornosť. Naozaj premiér Matovič bol stelesnením akéhosi narcizmu, kde na jednej strane prosil ľudí, na druhej strane sa im vyhrážal v rôznych momentách v súvislosti s opatreniami. Prešli sme naozaj nejakou takou etapou, kedy sme pomaly nevedeli, ktorý deň, čo platí, čo neplatí teda z tých obmedzení, z tých opatrení. A naozaj tá situácia aj po tej zdravotnej stránke sa nejakým si spôsobom vygradovala. No a malo to všetko, ako si Michal uviedol, potom veľmi silný dopad, ekonomický dopad aj na mnohé kategórie našich spoluobčanov a dotkol sa to naozaj najmä tých našich živnostníkov, drobných, stredných podnikateľov. No a takisto, ako si správne zdôrazním, ku podivu, je nadnárodné korporácie aj na tomto fantasticky parazitovali a fungovali, či už rôzne obchodné reťazce a podobne. A toto všetko teda samozrejme prirodzene vyvoláva to pnutie v spoločnosti, teda to počínanie si tejto pravicovej vládnej koalície, a teda zároveň na druhej strane snaha opozície o povalenie tejto vlády. Toto všetko v spoločnosti tu funguje. Celé je to doprevádzané korupčnými aférami, ktoré sú zrejme ale opäť na samostatnú tému tejto diskusie. No vznikla tu nejaká iniciatíva teda na vyvolanie referenda o predčasných parlamentných voľbách, čím sa prezidentka republiky a následne ústavný súd vysporiadali po svojom. No a máme teda pred sebou demonstrácie proti rozhodnutiu ústavnému súdu, proti tejto vláde, proti opatreniam, ktoré príjma súčasná vládna koalícia, aj proti teda tomu spôsobu toho očkovania, ktoré tu je. Ako si Michal správne povedal, tá demonstrácia bude 1. septembra v Košiciach. Ja poviem, že aj my ako komunistická strana Slovenska sa zúčastníme takéto demonstrácie. Demonstrácie proti tejto pravicovej vláde, ale vnímame ju aj ako demonstráciu proti tomuto spoločenskému systému. A to nás vlastne odlišuje od tých všetkých. My pôjdeme vyjadriť takisto svoj protest proti systému, ktorý tu je už niekoľko desaťročí. A my zase hovoríme, že je jedno, či je predseda vlády, obrazne povedané Mikuláš Dzurinda, či je tam Igor Matovič, alebo je tam Heger. Všetko sú to produkty tohoto politického systému a výmena medzi nimi podľa nášho názoru nič nemení. A aj ten koronavírus a celé to šialenstvo okolo neho, sme to viackrát hovorili, vnímame ako prejav krízy vôbec celého tohoto kapitalistického systému. No napriek tomu podporujeme tieto iniciatívy, tieto demonstrácie práve preto, aby ten občan mal možnosť vyjadriť tej spoločnosti svoj názor. Aký to bude mať efekt, či to bude mať význam, ťažko dnes hovoriť, ale v každom prípade by tá spoločnosť, občianska spoločnosť nemala byť ticho. Ja som už aj takisto v tejto relácii naznačil, keby sme aj čisto hypoteticky pripustili, že sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby, tak mal by som veľmi vážnu obavu, či výsledok tých predčasných volieb by zásadným spôsobom zmenil to smerovanie, myslím, po tej politickej, ale aj sociálno-ekonomickej stránke, či by zásadne zmenil to smerovanie našej spoločnosti. Ja si myslím, že ak táto spoločnosť aj po koronavíruse, aj keď ešte stále teda sa nachádzame v tom období značne poznačeným týmto vírusom, či táto spoločnosť po prekonaní týchto zdravotných problémov sa posunie ďalej pred zachovávaní súčasných ekonomických vzťahov, alebo je potrebné pristúpiť k vážnejším zmenám v spoločnosti.
Ešte, aby sme uzavreli túto tému tých protestov, často sa tak diskutuje aj medzi ľuďmi, aj medzi tými samotnými účastníkmi protestov, že či to môže byť protesty s vyzdvihnutím teda politickej príslušnosti alebo teda sympatii jednotlivých teda členov protestu, či tam majú byť teda nejaké vlajky. Dosť to bolo teda kritizované aj tie protesty v Bratislave, že tam boli samé vlajky SNS. Aký je tvoj pohľad a možno aj aké bude odporúčanie smerom na či už pri nejakých rokovaniach, ak budete rokovať s tými ďalšími stranami, ktoré to organizujú, alebo či už aj ak nebudú rokovanie, tak aké bude tvoje odporúčanie smerom na tom proteste, aby sympatizanti KSS mali naše vlajky, teda vlajky KSS, alebo...
Áno, treba povedať, že my sme sa tiež ako komunistická strana Slovenska zúčastnili viacerých tých protestov, ktoré tu boli organizované za posledné obdobie a veľmi otvorene poviem, že použili sme aj vlastné vlajky, ale vždy to bolo že to bolo v súlade s takými nejakými dohodami medzi organizátormi. Ja poviem Michal teraz veľmi, veľmi úprimne, že ja mám osobne veľmi vážnu výhradu k protestom, ktoré prebiehajú a ktoré sa aj organizujú, a to v tom, nech mi je odpustené, že každý jeden ten protest niekto organizuje, a vždy som mal veľmi silný pocit z toho organizovania a vôbec priebehu tých protestov, že sú využívané skôr, čo je aj svojím spôsobom prirodzené, ale na prihrievanie si vlastnej politickej polievočky tých hlavných organizátorov. Podľa môjho názoru táto spoločnosť má vážne problémy. Na jednej strane sú to problémy teda súvisiace s koronavírusom, opatrenia, veci okolo očkovania, nezaočkovania a tak ďalej. To je jedna stránka problémov, ktoré tu sú. Potom sú tu naozaj vážne sociálno-ekonomické problémy, ktoré táto spoločnosť má. To už je jedno, či súvisia s tou tzv. Pandémiou alebo vôbec vývojom tejto spoločnosti ako takej. Tých problémov je proste viacero. Sú tu mnohé otázky zahraničnej politiky Slovenska ako členského štátu NATO a jeho postoja k Ruskej federácii a mnohé ďalšie problémy. A na týchto, podľa môjho názoru, na nejakom tom jednotnom vlasteneckom prosociálnom postoji by sa mali zjednotiť všetky tie prúdy, ktoré organizujú rôzne tie demonstrácie aj v súčasnosti. A každý si ich organizuje tam. V tej Bratislave napríklad, keď si spomeniem, pred rokom na 17. novembra boli tie demonstrácie organizované viacerými, povedzme to tými organizátormi, na viacerých miestach. A pokiaľ mám informácie aj súčasnosti toho 1. septembra sa chystá nielen demonstrácia v Košiciach, ale chystá sa obdobne demonstrácia organizovaná zase inými subjektami aj v Bratislave. Čiže tým chcem povedať, že áno, je potrebné a je dobré, že občania sú vyzývaní k nejakej tej občianskej aktivite a k vyjadreniu svojho názora, svojho postoja. Na druhej strane to moje také negatívne hodnotenie celého toho všetkého je, že nie je to zjednotené, nie je to ujednotené. A ja som sa raz aj v jednom časopise vyjadril, že som presvedčený, že pokiaľ by na Slovensku došlo k zjednoteniu politických lídrov, politických línií, ktoré vyznávajú tie hodnoty vlastenectva alebo také zdravé národné hodnoty, sociálne, prosociálne hodnoty, ale aj tie kresťanské, tak som presvedčený, že na Slovensku by sa asi ťažko hľadala politická sila, ktorá by konkurovala takémuto politickému prúdu, teda vlasteneckosociálnemu prúdu. A toto je tragédia, ktorá tu je. Vidíme aj na tej politickej scéne, že neustále dochádza k triešeniu aj tých národných síl, aj v radoch Kotlebovcov. Vidíme, kde sa posunula dnes strana vlád s bývalým lídrom Harabínom, kde sa tesne nachádza Slovenská národná strana. No na tom hlavnom spektre takisto je to žalosť.
Milí priatelia, rozprávame sa v relácii za rohom s doktorom inžinierom Jozefom Hrbličkom, predsedom Komunistickej strany Slovenska, a ideme teraz na 2 minúty do mrazničky alebo do chladničky osviežiť sa a po prestávke pokračujeme.
Poď k nám, z nás každý chcel by dať. legionier.
Milí priatelia, počúvate reláciu Za rohom, kde je stálym hosťom predseda komunistickej strany Slovenska Jozef Hrdlička. A keď som pred prestávkou povedal to, že pôjdeme sa schladiť do chladničiek, tak nebolo to doslovne do chladničky, bolo to len na obyčajný čerstvý vzduch, ak sa dá nazvať čerstvým, ale v porovnaní s tým, čo teraz ja tu zažívam, tak je určite čerstvý. Ja sa totiž priznám, že robím taký špeciálny sociálny experiment a kvôli tomu, aby teda akustika nebola narušená, aby nebolo počuť okolo idúce auta alebo prípadne blízko ľudí, ktorí sa rozprávajú, tak sedím hermeticky zavretý v aute pod tým najväčším slnkom a je to vyslovene sauna. A je to možno aj také vyskúšanie si toho, že čo to znamená, keď niekto zavrie zviera v tom aute, nebodaj, keď tam zavrie dieťa. Tak je to naozaj na nevydržanie, je to horšie ako sauna a to je len pol hodina, ešte musíme vydržať pol hodinu. No ale milí poslucháči, to všetko človek neurobi preto, aby bez nejakého rušenia prebehla relácia, aby tam nebolo počuť zvuky a odlebo tie napriek tomu, že je nedeľa, tak tu veľmi, veľmi veľa jazdia. Rozprávali sme sa v prvej časti hlavne o tom koronavíruse, niečo sme začali aj o tom športe. Ministerstve športu, inak iba takú pikošku som zabudol dodať, že v roku 2019 už bol pokus vytvoriť ministerstvo pre cestovný ruch a šport, ale tento návrh v parlamente neprešiel. Tak vyzerá to tak, že z času na čas v tejto mediálnej dobe proste politické strany sa snažia vplývať na voličov tým, že vytvárajú či už nejaké staronové témy, alebo možno aj nejaké nové témy, ktoré ale často nejdú až do tej, alebo vôbec nejdú do tej hĺbky, nejdú do tej podstaty, ale skôr riešia nejaké tie následky už veci, ktoré sú už od koreňa zlé a bolo by ich potrebné riešiť tam pri korene, pri koreni, pri tom základe. A namiesto toho sa riešia len tie symptómy, odstraňujú sa len tie symptómy. A tak je to inak často aj v tej otázke zdravia, že nejde sa do tej prevencie alebo do nejakých iných podstatných vecí, ale skôr sa tie symptómy riešia. Myslíme si, že sa vyliečime, ale nejdeme zabrdať do relácie Marianovi Filovi, to je iná relácia o zdraví. Rozprávame sa teda o aktuálnej situácii, ktorá je poznačená aj rôznymi protestami. A v ostatných dňoch nám tiež politickú scénu, aj keď je teda uhorková sezóna, tak rozprúdilo to zase to korupčné, lebo táto vláda ako keby je obalená v tom pláštiku antikorupčnosti, teda údajnej antikorupčnosti, lebo teda oni určite nie sú korupční, to určite nie. A tam dokonca inak aj polícia na sociálnej sieti prišla teraz s takým takzvaným clickbaitom, alebo ako sa to volá, že jednoducho má to vytvárať dojem niečoho iného a pritom je to asi niečo iné, lebo videl som takú správu, že polícia zatkla Petra P., a zrejme to malo vyvolávať čitateľov dojem, že ide o bývalého premiéra a možno to urobili za tým účelom tá polícia na sociálnej sieti, aby viacej ľudí si všimlo tento status, lebo však každému, kto robí svoju prácu, tak žiaľ dnes je pre neho je teda potrebné, aby mal tú klikateľnosť a publicitu a všetko sa dnes meria nie kvalitou, ale počtom kliknutí a zhliadnutí, čo je na škodu, čo je už taká kultúrno-filozofická otázka, takže to tiež dnes nevyriešime. Ale čo ty teda hovoríš ako predseda KSS na tie informácie o tom, že takého človeka zatvorili, po takom vyhlásili pátranie, po nejakom oligarchovi sa teraz údajne pátra, nevedia, či ho chytia, či ho nechytia, či ako to bude, ako toto vnímaš?
No vnímam to zrejme obdobne, ako si naznačil Michal aj ty, tu naozaj médiá, tie tzv. Mienkotvorné médiá, tie médiá, ktoré ktorých vlastníci sú väčšinou za hranicami Slovenskej republiky. Tie médiá, ktoré slúžia niekomu, ale teda podľa mňa nie slovenskému národu, naozaj vyvolávajú a vytvárajú vôbec nejakú, či už pozitívnu alebo negatívnu verejnú mienku spoločnosti. A naozaj médiá na základe vykonštruovaných správ dokážu, keď chcú, tak dokážu človeka za 24 hodín totálne spoločensky ničiť, linčovať. Je to proste realita. Ja som presvedčený, a tak to vnímam, že my nežijeme v demokratickej spoločnosti. Žijeme v spoločnosti, kde funguje nejaká forma mediokracie prepojená na oligarchické skupiny a podobne. Tým korupčným aférám treba povedať asi toľko, že tie korupčné aféry alebo samotná korupcia, ona sa nezrodila vraždou Kuciaka alebo nezrodila sa vládou Smeru, či už Roberta Fica alebo Petra Pellegrini. My komunisti poukazujeme na to, že tá korupcia v tej spoločnosti sa zrodila v tom novembri 1989. A povedzme si to veľmi otvorene. Ona sa zrodila súbežne s privatizáciou a s rozkradnutím celej priemyselnej, proste všetkoho, čo tu bolo vytvorené od druhej svetovej vojny. Súbežne s tým vznikla, sa zrodila korupcia. A povedzme si takisto veľmi otvorene, nebola tu korupcia a hneď po vzniku Slovenskej republiky, nebola tu korupcia za vlády Mikuláša Dzurindu, a takto by sme mohli pokračovať. Ešte raz, tá korupcia sa zrodila spolu s privatizáciou a tej spoločnosti je prítomná. Ja osobne takisto som bol v istom období aj s mojimi kolegami z komunistickej strany v Národnej rade Slovenskej republiky, bolo to v rokoch 2002 až 2006, kedy sme zažili obdobie, obdobie, ktoré bolo známe aj takzvaným kupovaním poslancov vtedajšou vládnou koalíciou na čele s Mikulášom Dzurindom. Dnes prišla nová vládna garnitúra, ktorá spustila hon na vrcholových predstaviteľov bývalej vládnej koalície, predovšetkým strany Smer, sociálna demokracia. Nech mi je odpustený, ja nebudem hodnotiť, že či predstavitelia bývalej vládnej koalície, či a do akej miery sú zodpovední za niektoré veci, ktoré sú v súčasnosti obviňované. To nech riešia orgány činné trestnom konaní a následne súdy. Ale určite sa nemôžem ubrániť podozreniu z toho, že tu naozaj dochádza k politickému zasahovaniu, k politickému zneužívaniu takýchto kauz na likvidáciu protivníkov súčasnej vládnej koalície. Ale tým zároveň počiarkujem to, čo som už povedal, ja si nedokážem ani nemám právo hodnotiť, či na tých korupčných obvineniach je niečo alebo nie je pravda. Toto naozaj na toto máme orgány, niekto rieši. Ale chcem zdôrazniť to, čo som už teraz povedal, že opäť tá korupcia je súčasťou súčasného kapitalistického systému. Tento systém ju spôdil, tento systém funguje na korupcii, na neustálom vyvolávaní potrieb, na kumulácii ziskov. Bez tohoto všetkého by ten systém, kapitalistický systém, nemohol fungovať. A to si myslím, že je jedna z hlavných tém, z hlavných otázok, na ktoré by občania mali hľadať odpovede. Teda prečo je to tak? Prečo tu dochádza 30 rokov k rozkrádaniu hodnot vytvorených po vojne našimi predkami? Prečo tu dochádza tunelovaniu pri rôznych verejných obstarávaniach? Toto všetko sú tu veci, ktoré sa dejú, a vedia o tom komunálni zástupcovia, komunálni politici, starostovia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to v tej spoločnosti prítomné a tá korupcia je genetickou súčasťou kapitalizmu.
Moji poslucháči, do dnešného rozhovoru, ak ho počúvate naživo, to znamená v nedeľu 15. augusta 2021 od 13.30, tak môžete písať nejaké konstruktívne otázky na studio@slobodnyvysielac.sk, a ten priestor na tie otázky bude v posledných 10 minútach, ak teda budú nejaké konštruktívne otázky. Pánovi Jozefovi, ktorý rád píše, tak tiež ho chcem poprosiť, aby nedával stále tie isté otázky, lebo
Však aj ten vysielací čas je drahý a je platený z peňaženiek poslucháčov, ktorí tiež často z posledného prispievajú na to, aby mohlo nejaké nezávislé rádio existovať, fungovať, tak naozaj, aby to bola konštruktívna otázka k téme a bez nejakých možno osobných animozít a tak ďalej, lebo je to naozaj na škodu. Dnes sme dosť rozhádaní aj bez toho, aby sme sa ešte aj cez slobodné médium išli hádať a vyvolávať ďalšie nepokoje a rozbroje, namiesto toho, aby sme sa spájali a snažili možno niečo v rámci možnosti konstruktívne urobiť aj za cenu nejakých kompromisov. Poďme ešte možno k takej filozofickej úvahe, lebo niečo som už vlastne naznačil, týka sa to teda tej kultúrne nejakej morálnej otázky, že všetci riešia len nejaké následky niečoho, ale nie tú príčinu tam, kde to vzniká. A ja som tak uvažoval, že po tomto rozhodnutí Ústavného súdu, ako keby sa to ešte viac teraz malo možnosť pritvrdiť a zmocniť tento negatívny pocit, že budú tie politické strany aj tak riešiť len nejaké tie veci, ktoré idú len po tom povrchu a nejdú na podstatu vecí. Tým, že vlastne nebudú mať politické strany, ktoré boli zvolené do parlamentu a vytvorili vládnu koalíciu, pocit, že na 4 roky nie sú neodvolateľní, čo teraz týmto rozhodnutím sa im zaistilo nejakým spôsobom. Uvidíme, či budú nejaké ďalšie pokusy vyvolať referendum, alebo to už nebude aj kvôli tomu, že ľudia pravdepodobne budú už tým oťapení a už druhýkrát to asi nebudú chcieť absolvovať. Aj keď ja by som ešte nehádzal funtu do žita, ale či si teda rovnako myslíš, že toto ešte viac tak túto situáciu tak utvrdí, že politické strany si jednak budú môcť robiť, čo chcú, potom ako budú zvolené, ale jednak aj v tých volebných kampaniach, ktoré sú často len o tom tiež pozlátku a o tom, kto má najviac billboardov a akej farby a aké lumastické heslá tam poskladal a nejdu na podstatu. Či sa toto utvrdí, alebo vidíš nejakú nádej, že môžu aj tie politické strany začať myslieť na tú podstatu veci?
No, podobne, ako sme hovorili pri korupcii, tak systém, ktorý je nazývaný parlamentná demokracia, systém politických strán a naozaj zásadného vplyvu médií sú rovnako súčasťou tohoto kapitalistického systému. A preto, Michal, budem veľmi otvorený, osobne si nemyslím, že v krátkej dobe v tomto politickom systéme môže dôjsť k nejakým zásadným zmenám. Rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré samozrejme sme všetci povinní akýmsi spôsobom rešpektovať, ale považujem za veľmi, veľmi nešťastné, minimálne z toho morálneho hľadiska. Naozaj Ústavný súd tým svojim verdiktom, svojim rozhodnutím povýšil politické strany v tom povolebnom období do nesmiernych výšin. Proste dal im do rúk absolútnu moc a tomu občanovi, od ktorého tá moc, politická moc de facto pochádza, sa Ústavný súd vysmial. Toto teda je podľa môjho názoru minimálne z morálneho hľadiska nesmierne nešťastné rozhodnutie. Treba si ale povedať, že všetci sme len ľudia. Aj vo vládnej koalícii sú ľudia. Prezidentka Zuzana Čaputová je tiež človek. No a na tom Ústavnom súde sú takisto sudcovia, sú to ľudia. A každý jeden z týchto ľudí má takisto nejaké svoje politické názory a povedzme si veľmi otvorene aj nejaké také politické kontakty a sympatie a nič, alebo málo vecí sa aj v tomto smere deje náhodne. Preto si myslím, že aj toto rozhodnutie Ústavného súdu aj kroky prezidentky po konzultácii s predstaviteľmi vládnej koalície majú ten politický podtón.
Ja ťa na chvíľku preruším, potom pokračujem v tom, čo si rozprával. Ja len poprosím režiu, že aby za ten čas, kým bude hovoriť host, aby ma vypol, lebo potrebujem predsa len otvoriť dvere a nadýchnuť sa, tak aby to nebolo počuť. Tak ty teraz môžeš pokračovať.
Áno, tak len teda hovorím, že aj to rozhodnutie Ústavného súdu podľa môjho názoru bolo v značnej miere politicky motivované nejakým si spôsobom, možno že dohodnuté, ale v každom prípade nie je to rozhodnutie akékoľvek, tak zabetonovalo tú tzv. Parlamentu demokraciu a naozaj považujem to ako výsmech nielen tým, ktorí sa podpísali pod tú petíciu za konanie predčasných volieb, ale pre výsmech pred občanov a voličov ako takých. v tomto politickom systéme, kapitalistickom politickom systéme, kde politické strany, ktoré vnímame ako nástroj oligarchických skupín, súbežne alebo spolupatrične a za výdatnej pomoci mediálnej, médií, ktoré sú takisto niekým vlastnené, nevidím nejakú šancu na nápravu tej spoločnosti, teda k tomu, aby naozaj získali príjm také politické síly, ktoré budú reálne obhajovať práva bežných ľudí, národné, štátne záujmy Slovenskej republiky. Žiaľ, súčasný systém je nesmierne zakonzervovaný a preto viackrát sme apelovali k tomu, že je nevyhnutné v záujme tých programových hodnôt založených na naozaj solidarite sociálnych nejakých tých výdobytkov, presadzovania sociálnych výdobytkov, tých vlasteneckých hodnôt, štátnych záujmov, tak je potrebný dialog práve tých politických subjektov, ktoré tieto hodnoty vyznávajú a nie len dialog, ale spoločný postup v prospech tých programových cieľov.
V tejto súvislosti a často možno aj poslucháči, ktorí nás počúvajú, sa hovorí o tom a možno aj oni sa k tomu prikláňajú, že je potrebné teda sa spájať, aby sa aj tie komunisticky mysliace alebo podobne mysliace strany, ako myslí Komunistická strana Slovenska, snažili spojiť, aby to nebolo roztrieštené. V tomto smere to, ako vyzerá? Je tam možno nejaká nádej na nejaké spájanie?
No, pokiaľ budeme hovoriť o spájaní sa nejakých politických prúdov, ktoré majú v sebe zmysle v tom teda, že je tu nejaká tá komunistická myšlienka, komunistická identita, tak ja chcem vám povedať toľko, že práve teraz v tom mesiaci august, september by malo dôjsť k stretnutiu s niektorými skupinami takto zmýšľajúcich ľudí alebo politických strán priamo. To je jedna vec. Áno, ja si neprajem nič viac ako naozaj serióznu spoluprácu ľudí, ktorí nejaké naplnenie toho politického smerovania tej politickej strany vidia naozaj k zásadným zmenám spoločnosti, teda posilňovaniu štátneho sektoru, ekonomiky a tak ďalej, a tá zlepšovania životnej úrovne ľudí. Nebudem teraz tie programové veci rozoberať, ale neželám si nič iné ako spoluprácu, serióznu spoluprácu a komunikáciu. Na druhej strane chcem povedať to, že v súčasnej dobe si myslím, že toto nie je teraz len o nejakých komunistických hodnotách alebo povedzme lavicových hodnotách, ale je potrebné dať dohromady, to som už povedal opakovane, všetky tie vlastenecké, zdravo vlastenecké politické prúdy, dať ich nejakým spôsobom dohromady a postaviť pred občana serióznu, solidnú alternatívu voči súčasným politickým stranám, ktoré sú nielen vo vláde, ale budem možno že viac kritický, ako by sa očakávalo aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Všetky tie politické strany mimo Kotlebovcov, keď to tak poviem, ktoré sú v Národnej rade Slovenskej republiky, nejakým si spôsobom participovali v minulosti na moci. Niektoré môžeme haniť, niektoré veci môžeme pozitívne hodnotiť, ale ani jeden z tých politických prúdov nedokázal to Slovensko posunúť k nejakej tej spravodlivejšej vízii. Nebol tu naštartovaný žiadny proces, ktorý by viedol naozaj k posilneniu štátu v ekonomických vzťahoch, čo by znamenalo, ako sme už aj v tejto relácii viackrát hovorili, teda zabezpečenie ekonomických zdrojov pre komplexný rozvoj spoločnosti po stránke sociálnej, zdravotníctva, kultúrnej a povedzme aj toho športu, o ktorom sme hovorili a podobne. Ani jedna ponovembrových politických strán, ani jedna z ponovembrových politických vlád tento razantný krok neurobila. Či to boli liberálne alebo sociálno-demokratické vlády, vždy robili tú politiku len v tom uzavretom pohári toho kapitalistického systému. A toto je to, čo tu my hlásame, že je potrebné proste vykročiť z tohoto kruhu a koniec koncov už aj pod vplyvom tejto tzv. Pandémie koronavírusu v mnohých krajinách sa hovorilo a hovorí a zvažuje a diskutuje napríklad aj o znárodnení niektorých strategických podnikov, ale to by som opäť zachádzal niekde ďalej. Proste je potrebné prekročiť tú hranicu toho kapitalizmu, toho neoliberalizmu a vydať sa iným smerom, teda posilneniu štátu, posilneniu tých národných záujmov jednotlivých krajín v rámci Európskej únie, budovanie toho vlastného hospodárstva, kooperujúceho hospodárstva, v tomto prípade, čo sa týka Slovenska, poľnohospodárstva ako takého. Ale to už naozaj odbieham niekde asi trošku mimo. Čiže jednota nie len prosocialisticky zmýšľajúcich síl, jednota lavice, ale aj zjednotenie a spolupráca s tými vlasteneckými a národnými politickými silami. Toto si myslím, že je cesta preto, aby občan mal možnosť voľby. Či už voľby budú predčasné, alebo budú v riadnom termíne.
Dobrý deň, zo štúdia Banskej Bystrice sa hlási Peter Spišiak. Máme otázku do štúdia, môžem položiť?
Nech sa páči.
Otázka. To, že lavica na Slovensku prakticky neexistuje, je, myslím, jasné. Mňa by zaujímalo, že čo s tým mienite robiť, okrem sťažovania sa? Že sa to nedá zmeniť? Dáke konkrétne kroky, kde by bolo vidieť konkrétne výsledky na ceste z tohto marazmu? Otázku napísal Andrej.
Ďakujeme za otázku a Jožko, môžeš odpovedať.
No, toto je otázka, na ktorú by sme mohli mať samostatnú reláciu a dlhodobo diskutovať. Nemyslím si, že na Slovensku neexistuje lavica. Na Slovensku existujú lavicové politické strany, ktoré sú mimo Národnej rady Slovenskej republiky. A teraz musím povedať, aj komunistická strana Slovenska, ako som už tiež spomenul, v rokoch 2002-2006 bola parlamentným politickým subjektom, to znamená, mala nejaké postavenie v Národnej rade, mala nejaký vplyv, určite nebudem pamätky povieť, že mala aj nejaké ekonomické zdroje. Žiaľ, toto parlamentné pôsobenie v roku 2002-2006 nevyužila na to, aby sa stala súčasťou tejto politickej scény, trvalou súčasťou politickej scény. No a samozrejme, toto malo aj svoje objektívne, aj subjektívne dôvody a príčiny. Ale lavica a lavicové myšlienky aj po tej organizačnej stránke existuje. Problém je v tom, že je v značnej miere roztrieštená. A ja som povedal viackrát tiež v tejto relácii, že tú roztrieštenosť nevidím v nejakých hodnotových rozdieloch, ale vidím ju v osobných problémoch, v osobných averziách niektorých ľudí nejakým si spôsobom začlenených tých menších lavicových neparlamentných lavicových politických stranách. Ale, a teraz prosím, nech to nie je vnímané tak, že sa chcem aj ja ako predseda KSS alebo KSS ako taká zbamovať zodpovednosti za situáciu toho, že tá lavica je dnes veľmi, veľmi oslabená v podmienkach spoločnosti, ale musím zdôrazniť a hovorím to opäť veľmi otvorene, že je to aj zásluhou strany Smer sociálna demokracia, ktorá niekoľkokrát po sebe zostavovala vládu. A ja som zdôrazňoval aj to, že Robert Fico so silnou komunistickou retorikou, to sa nebojím povedať, so silnou komunistickou retorikou v tých voľbách 2010-2012 dokázal osloviť široké spektrum voličov. Lenže už v tom období, v tom roku 2012-2014 sme hovorili, že okrem tých drobných kozmetických zmien, ktoré aj táto sociálno-demokratická vláda alebo sociálno-demokratické vlády realizovali, tak výsledkom ich politiky bude dehonestácia lavice ako také. Dnes sa pozrime na stranu Smer, sociálna demokracia, alebo je to Smer Slovenska, sociálna demokracia. Pod vedením Roberta Fica sa tlačí niekde ďalej naľavo. A moja otázka je, prečo nerealizovali tú lavicovú politiku, o ktorej dnes aj Robert Fico hovorí v čase, keď boli pri moci, keď boli víťazmi viacerých parlamentných volieb. No ja viem prečo a myslím, že aj poslucháči vie odpovedať prečo. Že aj táto politická strana bola v zajatí istých skupín, ktoré mali značný podiel na úspechu tohoto politického subjektu. Ale opäť odbieham niekde ďalej. Lavica, lavicové myšlienky, lavicové politické prúdy na Slovensku existujú. Problémom je, že nevedia, žiaľ kvôli osobným averziám, tak toto vnímam ja, dať sily dohromady. Napriek tomu si myslím, že je potrebné, aby k tomu dialogu k tomu došlo a ešte raz, ako som povedal, je potrebné, aby občan mal možnosť v akýchkoľvek voľbách možnosť voľby. Nie podľa toho, kto sa koľkokrát vyjde na televíznej obrazovke, nie podľa toho, kto v ktoré médium koho ako vykreslí, ale podľa toho, kto aké hodnoty hlása. To, aké hodnoty hlása. A tie lavicové politické síly, aj tí komunisti vždy stáli na strane toho bežného pracujúceho občana, študenta, dôchodcu a podobne.
Milí priatelia, počúvame rozhovor za rohom, v ktorom sa rozprávame so stálym hosťom, predsedom KSS Jozefom Hrdličkom. Máme posledné minúty tejto dnešnej, tuším, 11. relácie. A celkom na záver, ja sa ospravedlňujem všetkým poslucháčom. Ak už v tom závere, keď som už nevydržal v tej kabínke, v tom aute prepálenom, tak už musel som trošku otvoriť dvere a bolo počuť tie kamióny a všetko toto, čo chodí okolo. Je to otázka aj na ten náš konzum, toľkovo tú spoločnosť je príliš konzumná a tým, že sa všeličo vyrába už všelikde a namiesto toho, aby sa to vyrábalo v regiónoch, tak sa to dováža z iných krajín a preťažované sú cesty a jedno s druhým s tým súvisí. Ale chcem vyjadriť veľkú úctu všetkým rušňovodičom a všetkým, ja neviem, vodičom električiek alebo autobusov, ktorí musia naozaj znášať tieto horúčavy, ktoré som si teraz len hodinu vyskúšal a majú to podobné, viem, že rušne vodiči majú 50 stupňov Celzia v tých kabínkach niekedy aj viacej. A je tu naozaj na mieste myslieť aj na to, aby boli nejakým spôsobom možno až odškodňovaní za to, že musia takúto náročnú robotu robiť a aj v takýchto podmienkach, ale nie len teda v teplých, ale aj tých, ktorých robia v nejakých mrazivých podmienkach v zime, či už niekde v mraziarniach a podobne. A toto o to viac budú riešiť ľavicové strany a ešte viacej komunistická strana alebo nejaká strana typu komunistickej strany. Takže na to je dôležité potom myslieť. Možno nejaký odkaz ešte v tejto súvislosti tým ľuďom, ktorí možno musia toto všetko znášať, ktorí sú možno rušňovodiči alebo vodiči električiek a podobne.
No, Michal, ja musím ten odkaz, no neviem, či to je odkaz, ale musím ti zložiť obdiv, že si to v aute vydržal takýto nepredstaviteľných podmienkach. Ešte máš šťastie, že ťa nejaký policajt nenašiel, lebo neviem, koho by obvinili z toho, že ťa tam chce niekto uvariť v tom aute. No ale si našiel nahryzol si veľmi vážnu tému. Ja myslím, že všetci, ktorí trošku sa zaoberáme o dianie spoločnosti vo svete, tak registrujeme tie hrozivé správy aj Organizácie spojených národov, teda ohľadom klímy, vážnych klimatických zmien, kedy odborníci už poukazujú na to, že sa blížime k prekľúčeniu istej červenej čiary, ktorej už nebude východisko. Tu sa hovorí, istí odborníci hovoria o oteplení behom nejakých 10-15 rokov, o zvýšenie priemerných teplot o 1,5 až dokonca 2 stupne, čo by dávalo naozaj veľmi katastrofické dôsledky pre mnohých ľudí na viacerých kontinentoch. Ale toto téma, ktorú si nahryzol, Michal, ktorý sú teda si predostrov, je veľmi vážna a opäť mnohí nazývajú, že som nejak ideologicky zadubený alebo niečo podobné, ale aj toto je, žiaľ Bohu, výsledok toho kapitalistického systému, ktorý je založený len na neustálom vyvolávaní a umelom vyvolávaní potrieb a kde sa neustále ženieme za niečím materiálnym. A toto by naozaj malo skončiť. A ten môj odkaz, keď si to tak Michal nazval, no zamyslíme sa, koľko toho potrebujeme mať, koľko tých mobilov potrebujeme vymeniť, koľko tých aut potrebujeme zodrať, aby sme boli spokojní. Ja som kedysi pred jedným mojim priateľom, a tým naozaj budem končiť, lebo čas sa naplňa, vyjadril takú myšlienku, že bez ohľadu na to, že som prežil obdobie socializmu, teda v tých 80. rokoch, ale vnímam ho ako jedno z najkrajších období, kedy toho tých materiálnych hodnot brali relatívne dostatok, ale žili sme aj taký nejaký duchovný život.
Ďakujem veľmi pekne za tvoju účasť v dnešnej relácii. Užij si ešte dovolenku v Chorvátsku.
Ďakujem
neviem,
pekne.
Neviem, či aj športuješ,
Trošku plávam, ale hlavne hľadám stromy, po ktorých sa je možné ukryť.
Takže nejaká literatúra k tomu, nejaké chvíľko.
Tak.
Dobre, tak
ešte raz srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov. Michal, dovidenia aj do redakcie.
Ďakujem pekne. Majte sa, od mikrofónu sa lúči Michal Albert a toto bol doktor Jozef Hrdlička, predseda KSS. Do počutia, pekný deň.